Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 23 май бейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн президенттик мөөнөтү бүткүчө Кыргызстандын аймагын 100% таза суу менен камсыз кылуу убадасын дагы бир жолу кайталады.
Өкмөткө 2020 жылдын аягына чейин калктуу комустарды 100% таза суу менен камсыздоо милдети коюлду.
Укук коргоочулар айылдык кеңештерде аялдар үчүн мандат алууга жеңилдик берүүгө чакырып, маалыматтык өнөктүк башташты.
Каршы чыккандарга абдан уят карам ушул жерден. Дагы бир жолу ойлонуп коюңуздар, ушундай норма бизге керек.
Индияда парламенттик шайлоодо азыркы премьер-министр Нарендра Модинин партиясы утуп чыкты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Саламатсызбы. Кримтөөл Азиз Батукаевди бошотуу тууралуу чечим чыгарган судья тергеле баштады. Башкы прокуратура Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматовго карата сотко чейинки өндүрүш иштери башталганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Эрматов Нарын шаардык сотунун судьясы болуп иштеп жатканда жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 24 тергөө абагынын башчысынын орун басарынын Кримтөөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу тууралуу көрсөтмөсүн караган. Судья аталган кызматтын Батукаевдин оор дарты тууралуу материалдарын кылдат иликтебей туруп, аны канааттандырып, Кримтөөлдүн Кыргызстандан чыгып кетишине шарт түзгөн. Башкы көзөмөл органынын маалыматында Батукаев анын айынан 8 жыл 3 ай 7 күндүк жаза мөөнөтүн өтөбөй калганы кошумчаланган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Наргиза Кубатова буларды билдирди.
Судья өз кезегинде ошол жазык процессуалдык кодекстин жана жазык аткаруу кодексинин талаптарына ылайык ошол сунушту кароо үчүн өз өндүрүшүн албашы керек эле да. Анткени бул мыйзам талаптары боюнча сунушту сотко мекеменин жетекчиси гана бере алат.
Деди Наргиза Кубатова. Эскерте кетсек, Эрматов Кримтөөл Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенден 3 жылдан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Нарын район аралык сотунун судьясы болуп дайындалган. Ал арада Кримтөөл Азиз Батукаевдин иши боюнча шектүү катары кармалган мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева Бишкектин 1 май райондук сотунун шаршембидеги чечими менен 26 июнга чейин үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынын өкүлү Чынара Мамытканова билдирди.
Суд принял во внимание положение норм статьи.
Райондук сот Сагынбаевага байланыштуу чечим чыгарууда жазык процессуалдык кодексинин 118 беренесинин жоолорун эске алды. 1 май райондук соту прокуратуранын Сагынбаеванын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүчүн карап, аны канааттандырды, деди Чынара Мамытканова. Мурдагы министр сот залынан бошотулган. Текебаевдин жактоочулары жогорку сотко кайрылышты. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары саясатчынын ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап чыгуу боюнча жогорку сотко кайрылышты. Бул тууралуу Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Чынара Жакыпбекова Азаттыкка билдирди.
Анын эң акыркы жагдай ошол Чоноева адвокат болуп качканга укугу жок болчу. Качканы дагы незаконно деп адвокатура чечим чыгарып берди. Жакында ошондой 6 жагдай болду да.
Деди Чынара Жакыпбекова. Буга чейин саясатчынын адвокаттары жаңы ачылган жагдайлар боюнча кароону өтүнүп башкы прокуратура кайрылышкан, бирок башкы көзөмөл органы бул боюнча жогорку сотко кайрылууну сунуш кылып арызды кароодон баш тарткан. Жогорку сот 23 апрелде Текебаевдин жана Чотоновдун ишин карап, чегерилген жазанын алардын мүлкүн конфискациялоо боюнча бөлүгүн алып салып, калган өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Эми эл аралык окуяларга назар салалы. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин Жогорку Раданы таркатып 21 июлда кезексиз шайлоо өткөрүү тууралуу буйругу күчүнө кирди. 20 майда инаугурациялык сөзүндө Зеленский парламентти таркатыш керектигин билдирип, өкмөттү отставкага кетүүгө чакырган. Зеленский мындай чечимин жарандардын депутаттарга ишеними өтө аз болгону менен түшүндүргөн. Сомалинин баш калаасы Могадишодо жангечтинин машинеси жарылып, бери дегенде 9 киши мүрт кетти. Алардын арасында мурдагы тышкы иштер министри да бар. Аш-Шабаб террордук тобунун согушкер жасаган кол салуудан дагы 13 киши жараат алды. Террордук топ кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алып, чабуул аткаминерлер бараткан машинеге багытталганын билдирди. Италияда 22 майда болгон автобус кырсыгында жабыркагандардын арасында Казакстандын 9 жараны бар. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Автобуста казакстандык туристтерден тышкары Орусия, Армения, Украина, Беларусь, Молдова, Грузия жана Румыния уюңдуу бир нече өлкөнүн жарандары да болгон. 37 турист ооруканага түштү. Орусиянын бир жараны каза тапты. 4 адамдын абалы оор экенин Италиядагы Орусиянын элчилиги билдирди. Менде азырынча ушул, Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Зейнеп Мартбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 25-26 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар, тоо этектеринде мүндүр жаайт, чүй ош жалдабат. Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жана Ысык Көл облусунун чыгышында жаан чачын катуу болот. Ушундан улам өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү ыктымал. 25 майда абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, талас өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27, Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23, 24 майда Бишкекте жаан чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн президенттик мөөнөтү бүткүчө Кыргызстандын аймагын 100% таза суу менен камсыз кылуу убадасын 5-нчи жолу кайталады. Бишкектеги атайын форумда ал өлкөдөгү суу жетпеген 600 ашуун айылга суу берилип, 24 шаардын тиешелүү инфраструктурасы жаңыланарын билдирди. Мамлекет башчы муну бюджеттин жана эл аралык уюмдардын эсебинен ишке ашырарын айтты. Бирок мындан күмөн санагандар да аз эмес. Эрнис Нурматов теманы улантат.
Аймактар үчүн таза суу деп аталган Бишкек шаарында 23 майда өткөн форумда президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү ичүүчү суунун жетишсиздиги анын ишиндеги приоритеттүү багыттар экенин дагы бир жолу эске салды.
Өкмөткө 2020-жылдын аягына чейин калктуу комуштарды 100% таза суу менен камсыздоо милдети коюлду. Былтыр 653 муктаж болгон айылдан 25 айыл республика бюджет эсебинен жана 17 айыл эл аралык финансы институттардын жардам аркылуу таза суу менен камсыз болду. Жакынкы 5 жыл ичинде өлкөбүздүн 24 шаарында жана 248 айылында таза суу курулмаларын реабилитациядан өткөрүлөт. Таза суу курулмалары жок 169 айылда аларды жаңыдан куруу пландаштырылды.
Жээнбеков 2014 жылы таза суу маселесин чечүүгө республикалык бюджеттен 25 миллион сом акча каражаты ажыратылганын эстеп, 2018 жылы таза суу секторуна 250 миллион сом бөлүнүп берилгенин айтты. Анын айтымында быйыл бул сумма 500 миллион сом деп каралган. Президент аталган каражат жыл сайын көбөйтүлүп турарын жана кайрымдуулук эл аралык уюмдардын жардамы менен өзү койгон максатка жетерин белгиледи. Форумга катышкан Европа биримдигинин өкүлдөрү, Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси, Азия өнүктүрүү банкынын, Дүйнөлүк банктын өкүлү жана башка эл аралык уюм мекемелердин жетекчилери Кыргызстандын лидеринин демилгесине көмөк кылышаарын билдиришти. Бирок Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын президенти Сум Чакрабарти долбоорлор, реформалар ачык айкын жүрүшү керектигин эскертти.
Кыргыз лидерлери 5 жылдын ичинде Кыргызстандын баардык аймагын таза жана зыянсыз суу менен камсыз кылууга бел байлап амбициялуу максат коюп жатат. Мен бүгүн Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы бул максатты колдой турганын дагы бир ирет ырастайм. Биз кыргыз тараптын тариф реформаларын колдойбуз, бирок ал реформалар ачык айкын, дыкат даярдалып, түшүндүрүлүп ишке ашырылышы керек,
деди Чакрабарти. Жалпы өлкөнү суу менен камсыздоо демилгесин Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы президенттикке талапкер болуп чыкканда негизги урааны катары пайдаланган. Былтыр донор уюмдардын жыйынында быйыл Жалал-Абадтын, Сокулуктун жана Балыкчынын тургундары менен жолугушууда да кайталаган. Акыркы жолку 18 майдагы Балыкчы шаарындагы кездешүүдө өлкөнү толук таза суу менен камсыздоого 34 миллиард сом керектелерин да тактаган болчу. Айтканга оңой болгон менен бул сумманы келерки 5-6 жылда табуу жеңил болчу да эмес. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков кепке кошулду.
Акча келсе бүтүрсө болот. Кептин бардыгы ошол акчага келип такалат. Анан мен деле чочулап турам, ошо президентибиздин убадасы эртеден чыкпай калабы, эл аралык уюмда ошо каржылоону бир кайсы бир нерселерге себеп кылып туруп чоюп коебу деген коркунучтар бар албетте.
Ошол эле кезде өлкө 100% таза суу менен камсыздалат деп айтууда канчалык мүмкүн деген суроонун өзү ачык турат. Суу жетпей жатат деп айтылган 653 айылдын баары камтылабы? Же айыл аймакка, же шаарга карабаган конуштар, массивдер кандай болот? Чүйдүн Сокулук районунун Орок айыл аймагына караштуу Теңир Тоо кыштагы 20 жылдан бери так ушундай асылган абалда турат. Айылдын тургуну Эркин Иманалиев азыркы президенттин 5 жыл деген убадасынан да күмөн санап турат.
Бул 5 жылдыктарды көп уккамбызмы, эле жылдыктарчы. Ак айтын убагында суудан аябай кыйналганбыз. Андан кийин бакыйтын убагында эле кыйналып аттык. Андан кийинкилерде эле жок ошол. Канча президент, канча премьер-министр кетти, айтылуу ойдолуна калат да.
Таза суу долбоорунун биринчи, экинчи айлампалары 5-10 жыл мурда башталган. Каржы жетишпестигинен жана түрдүү жагдайлардан улам ортодо токтоп калган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Бишкекте өткөн аймактарга таза суу форумунда Европа өнүктүрүү жана реконструкция банки менен таза суу боюнча 2 долбоорго кол коюлду. Президент 5 жыл ичинде 600 ашык айыл таза суу менен камсыздалат деп убада берди. Бул убаданын ишке ашуусу канчалык реалдуу? Каражат кайдан алынат? Деги эле Кыргызстанда таза суу боюнча долбоорлорду жүзөгө ашыруунун күнгөй тескей тууралуу экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Кыргызстанда 600 ашык айыл таза сууга муктаж эмеспи? 5 жыл ичинде таза суу менен камсыз болот деген убада аткарыла турганына көзүңүз жетеби? Буга бийликтин мүмкүнчүлүгү барбы?
Биздин мына канчадан бери деле биз деле айтып келатабыз. Мен мына өзүм деле жанакындай АБР проекттердин гранттары келип аткандары, кредиттери келип аткандарын биз деле канча мына каражат маалыматтарында айтып эле келатабыз. Акча менен туура эмес колдонуп аткандары, бизде бийликтер баягы жергиликтүү бийликтер болобу, же мындай өзү мамлекеттик кызматтар болобу, туура эмес ошол акчалар менен колдонуп ошол долбоорлор жакшы ишке ашпай аткан деп эле эч жактан бери келип эле ошонун баарын айтып эле келатабыз. Маалыматтар көп эле. Анан эми бул сапар карап көрсөм, президент конференцияда жакшы айтып кетти, бул эми көзөмөлгө алып мындай жанакындай иш козгоп ошол ичкен жегендердин. Мен ойлойм, бул азыр ошол көзөмөлгө башка жол жок. Эгерде ошол бир аябай күчтүү бир талаптар, катуу талаптарды коюп эле ошол баардыгы жанакындай долбоорлорду ишке ашырбасак мындан ары дагы эле кыйын боло берет.
Буга чейин ошо донорлордон миллиарддаган доллар деген гранттар, насыялар бөлүнгөн, бюджеттен дагы акча каралган. Бирок ошол айыл шаарларды суу менен камсыздоо иштери жолго коюлган эмес да, эмне себептен?
Себеп ошол эле жанакындай эле коррупция. Коррупциядан аябай эле болуп атканда мына ар кандай тиги тендерлерди өткөргөндө өз баягы кишилерди ошол жака киргизип коюу, ар кандай дагы бир жанакындай шылуу схемалардын баарын киргизишип, анан эски түтүктөрдү коюп, схемалар жанакындай проекттердин туура эмес чийип, ошондой көп эле баягы кыйынчылыктарды алып келип берди. Ошол түтүктөр эми эң эле көп дегенде бир жыл, эки жыл болуп турап чыдап туруп эле анан кийин эле чирип кетип эле, же дагы бир неме болуп кетип эле, асфалтта болбосо эле ошол экен да. Калган тапкан тиги айырмасынын пайдасын анан чөндөккө салып коюп эле жүрүп атышпадыбы? Жалгыз эле ошол жанакы таза суу проект боюнча деле эмес, бул башка жанакындай билим тармагында дагы проекттер ошондой, башка дагы тиги жол салып аткан жана проекттер аларда да ошондой. Бул эч жактан бери көтөрүлүп аткан маселе. Анан мен ойлойм, бул жалпы эле ошол проекттердин сапаттуу жүрүшүнө коррупция болбошуна бул мамлекет жактан аябай бир жакшы бир мындай бир талаптар коюлуп анан көзөмөлгө алыш керек да. Ошондо гана биз таза суу менен камсыз кылабыз да.
Азыр Европа өнүктүрүү банк сыяктуу эл аралык донорлор менен келишимдерге кол коюлуп жатат. Мурункудай көрүнүштөр кайталанбайт деген кепилдик барбы?
Мен ойлойм, андай кепилдик жок. Эгерде мындай баягы бойдон эле системаны ошол бойдон эле жүргүзө берсе кепилдик эч ким бере албайт. Бул үчүн жанакындай бир таза айкын бир системаны киргизип өткөрмөнчө жанакындай тендерлерди таза ачык бүт бардын жанагы системаларды жүргүзбөсө кепилдикти эч ким бере албайт.
Аны ким киргизиш керек?
Аны деген ошол жанакы укук коргоо органдарынын баардыгы караш керек. Ошол жанакы бизиндеги мамлекеттик кызматтар ошолордун баардыгы азыр жанагы системаны биз деле мына мен коом кеңештеринде министерство экономикасында жүрөбүз да. Биз деген ошол жанакы тендерди өткөрө турган жаңы бир системаларды да сунуштап атабыз. Карагыла, моундай система жакшы болот, бул таза айкын жүрүш керек деп биздин министр деле карап айтып атышат. Могул жаңан коррупция болуп кетет экен, бияктан коррупция болуп кетет экен десек, көп эле нерселерди жанакы эске албай чыкпайбы? Ошол менен баягы эскөөнчө эле жүрүп атат. Мен ойлойм, эми бул баягы президент элдин астына чыгып жанагы конференцияда айтып аткандан кийин сунуштарды угуп анан бир жанакындай инструментарийлер даярдап жакшы бир нерсени киргизген атат окшойт дейм да. Ошону менен көзөмөлгө алат го деп ойлоп атам. Эгерде антип эсе анда айтып атам, кепилдик болбогула, кайта эле ошол акчаларды коротуп сапаттуу эмес түтүктөрдү кайта орнотуп кайта эле ошол абалга келтирип коюшот го деп ой бар. Бирок кандай болбойт го деген менин ишеничим бар да. Мен эмнегедир бул сапар ушул ишеничим бар да.
Азыр жанагы 622 айыл деп айтып жатпайбызбы? Негизи эле ушул 5 жыл ичинде ушул айылдардын баарын ичүүчү суу менен камсыздоо канчалык реалдуу? Каражат маселеси жана башка тобокелчиликтерди эске алганда
5 жылдын ичинде эми ал ишке ашыра турган нерсе, эгерде ошол жанакы бүт тобокелдердин баардыгын эске алып каражатты убагында келип турса, жанакындай азыркы долбоор туура түзүлүп ишке ашыра турган эле долбоор.
Эл аралык донорлордон каражат өз убагында бөлүнөт деп ишенесизби?
Мен карап көрдүм да, мына бул жалгыз эле бул долбоорлорду биз караган жокпуз да. Мисалы жанакы билим тармагына бере турган, жол инфраструктурасына жана бериле турган кредиттерди көрүп көрдүк да. Көбүнчө ушул эң эскиси баягы башында жанакы ТЗнын түзүп коюшуп да, андан кийин келишпестиктер көп болуп эле ошону менен чоюлуп кетип атат да. Көбүнчө ушу биз тараптардан болуп кетип атат да. Ошол донорлор бергенде алар деген бир талабы менен берет да. Анан биздикилер болсо ошого кээ бирде баягы дал келтирбей эле мындай эптеп эле бирдемени кылып коюп эле ошону менен анан созулуп кеткендер бар да. Ошо каржылоо убагында түшсүн, убагында баягы долбоорду иштетели десек, анда ошону жанакындай сапаттуу долбоорлорду баягы талапка ылайыктуу кылып туруп убагында жасап туруп анан өткөрбөсө кыйынчылыктар болушу мүмкүн.
Таза суу боюнча долбоорлорду жүзөгө ашыруунун көңөй тескей тууралуу экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров менен маекти уктуңуз. Аны кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кирим Төбөл Азиз Баткаевти бошотуу тууралуу чечим чыгарган судья тергелей баштады. Ал арада Кирим Төбөл Азиз Баткаевтин иши боюнча шектүү катары кармалган мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева Бишкектин 1-май райондук сотунун шаршембидеги чечими менен 26 июнга чейин үй камагына чыгарылды. Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевтин жактоочулары саясатчынын ишин жаңы жагдайларга байланыштуу кайра карап чыгуу боюнча жогорку сотко кайрылышты. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин жогорку раданы таркатып 21 июлда кезексиз шайлоо өткөрүү тууралуу буйругу күчүнө кирди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Индиядагы парламенттик шайлоодо азыркы премьер-министр Нарендра Модинин партиясы алдыга чыкты. Бул шайлоо Моди жананын партиясы үчүн референдум катары бааланып жаткан. 1,340,000,000 жакын калкы бар бул өлкөдө добуш берүү дээрлик 6 жумага созулду. 23 майда жарыяланган алдын ала жыйынтыктарга караганда өкмөт башчы Нарендра Модинин Бхаратия Жаната партиясы Индиянын 543 орундуу парламентинен 294 мандат алат. Бул Модинин партиясы парламенттеги 50% ашык көпчүлүктү сактап калды дегенди билдирет. Буга чейин Бхаратия Жаната партиясы 282 орунга ээ болуп келген.
Нарендра Моди кайрадан премьер-министр болот. Бул 5 жыл ичинде жасалган иштердин жыйынтыгы экенин баарыңыздар көрүп турасыздар. Ар бир маселе боюнча иш-аракеттер жасалганын баарыңыздар көрдүңүздөр.
Деди партиянын өкүлү Минекаши Лехие. Модинин буга чейинки экономикалык реформалары ойдогудай жыйынтык берген эмес. Ошентсе да ал эл арасында кадыр баркын сактап калды. Индиянын тургуну банк кызматкери Муджлеп буларга токтолду.
Моди абдан күчтүү адам, анда күчтүү сапаттар бар. Ал бүт дүйнөнүн жана уюмдардын алдында Индияны жогору коет. Моди Индияны күчтүү жана кубаттуу өлкө кыла алды.
Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин шайлоодо утушуна февраль айында Индия менен Пакистан бири-биринен таласып келе жаткан Кашмир аймагында индиялык 40 ашуун полиция кызматкеринин өмүрүн алган жангечтинин жардыруусунан кийинки батыл аракеттери да себепкер болду. Адистер бул чабуулдан кийин Моди Пакистандагы жоочуларга абадан сокку урууга буйрук бергени, бекем позицияда турганы, анын шайлоочулар алдындагы кадыр баркын көтөргөнүн белгилешкен. Нарендра Модинин башкы атаандашы Рахул Ганди жетектеген оппозициядагы Индиянын улуттук конгресси шайлоо жыйынтыгына ылайык 50 мандат алат деп күтүлүүдө. Рахул Ганди Индиядагы таасирдүү саясий династиянын өкүлү, мурдагы премьер-министрлер Раджив Ганди менен Индира Гандинин уулу. Анын партиясы шайлоодо утулуп жатканын мойнуна алды. Индияда парламенттик шайлоого бул эки партиядан тышкарыда ондогон партиялар атсалышты. 1 миллиард 300 миллионго жакын калкы бар. Бул өлкөдө добуш берүү дээрлик 6 жумага созулду. 11 апрелде башталган Индиядагы парламенттик шайлоо 7 баскычка бөлүнгөн. Акыркы баскычтагы добуш берүү 19 майда аяктады. Индияда 900 миллиондой шайлоочу бар болсо, анын 600 миллиону добуш берди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Алматыда рак оорусун жеңген балдар эми дарт менен көрүшүп жаткандарга жардам берүүдө. Мектеп окуучулары кайрымдуулук спектаклин уюштуруп, андан түшкөн каражатты онкология жана гематология борборундагы балдардын дарылануусуна беришет. Бул теманы Лазат Жанибек кызы улантат.
Получится, не получится, когда вернется? Это вообще перемещение во времени. Это же такое событие. И вот она снова вернулась, понимаете, вернулась и еще...
Чыгармачылыктын канаттарында студиясынын көркөм жетекчиси Нурия Кожомуратова жаш актерлорго спектаклдин маанисин түшүндүрүүдө.
Мы герои из разных сказок. И наша любовь...
Улыбнулась.
Это новая сказка.
Музыканын ары жагында деп аталган кайрымдуулук спектакли ушул демалышта Алматыдагы Ауэзов атындагы театрда көрсөтүлөт. Актерлор рак оорусун жеңген балдар. Алар бул спектаклге билет сатуудан чогулган каражатты ушул тапта дарт менен күрөшүп жаткан балдардын дарыларына беришет.
Это что? Заговор! Бунт! Схватись!
Рак оорусунан айыккан балдар үчүн бул спектакль маанилүү. Ага канчалык көп көрүүчү келсе, билеттер ошончолук жакшы сатылып, оорукчан балдарга көбүрөөк акча чогуларын алар жакшы түшүнүшөт.
Я скажу, что правильно сделали, потому что сейчас
ийин турагып жатышат. Анткени кээ бир балдар азыр аябай оор абалда. Ата-энелеринин акчалары жок. Кээ бирине операция жасоо керек. Аябай көп акча керек.
Он жаштагы Амира чоңойгондо актриса болгусу келет. Өзүнүн ооруганы тууралуу анча эсинде жок. Үй бүлөдө 7 жыл мурун баштан өткөн окуяны эч ким эстегиси келбейт.
Ата-энем аны эстегиси келбейт. Кээде мен апамдан сураганымда апам айтып берет. Бирок мурункудай ыйлабай калды.
Ракты жеңген балдарга кадимки жашоого кайтууга чыгармачылыктын канаттарында студиясындагы арт-терапия чоң жардам берет. Спектаклдын көркөм жетекчиси Нурия Кожомуратованын айтымында балдар чыгармачылыкка кызыгып, алаксып, позитивдүү эмоцияларды алып, өздөрүнүн таланттарын ачып, тезирээк сакайып кетишет.
Мы так про них и говорим, что дети, победившие онкологическое заболевание, то есть в данный момент...
Бизге ремиссия болгон балдар келишет. Биз аларды ракты жеңген балдар деп атайбыз. Алар өздөрүн жакшы сезишет. Бирок алар көпкө дарыланып жүрүп, химиотерапияга туш болуп чөйрөдөн бөлүнүп калышкан. Химиотерапиядан өткөндөрдүн иммунитети төмөн. Доктурлар көпчүлүк бар жерге барууга тыюу салышат. Мындан улам балдар обочолонуп чөйрөдөн бөлүнүп, оор психологиялык абалга туш болушат. Балага баарлашуу керек.
Самое хорошее, потому что для ребёнка постоянно, нужно общение, а здесь он изолирован.
Нурия менен бирге студияда дагы 15 киши иштейт. Алар 3 жылдан бери бирге. Алар коомдук фонд, уюмдарда акча табууга болбостугун билишет. Бул жака ишке келгендер үчүн биринчи орунда балдар турат.
Да, это практически волонтерство.
Ооба, бул ыктыярчылык. Биз менен чогуу иштегендер жардамга, колдоого муктаж. Башка адамдарга кол сунгандар.
Понимаю, что чувствуют мамы.
Музыканын ары жагында деген кайрымдуулук спектаклина Украинада голос сынагын жеңип алган Данэля Тулешова да катышат. Азыр ал гастролдорго байланыштуу репетицияларга келе албайт. Бирок уюштуруучулардын айтымында спектакль күнү сөзсүз болот. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Укук коргоочулар айылдык кеңештерде мандаттарды аялдар үчүн резервке калтыруу жөнүндө мыйзам долбоорун колдоого чакырып маалыматтык кампания башташты. Бул маселе 23 майда парламентте шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү стратегиясын талкуулоо учурунда көтөрүлдү. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
23 майда Жогорку Кеңеш шайлоо мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдүн тутумунда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулады. Анда жергиликтүү кеңештеги бир жыныстагы эл өкүлдөрүнүн санын 70% ашырбоо тууралуу жобо талашка түшкөн башкы маселелердин бири болду. Долбоорго 30% квотаны резервде кармоо сунушталууда. Мыйзамдын эмгилгечилердин бири вице-спикер Аида Касмалиева бул жобону аялдарга тиеш саясий орундарды сактап калуу аракети менен негиздеди.
Териалдык округка келгенде шайлоо бүткөндө добуштар эсептелинет дагы. Бизге жанагы айылдан чыгып аткан мандаттардын саны маанилүү эмес. Жалпы добуштун 30%, эгерде 11 болсо, бул 3 депутатка орун калат. Эгерде 21 орун болсо, айылдык кеңеште 6 депутатка орун алдын ала сактылат. Мен механизм деп эле ошол жүйөнү карманып алып, каршы чыккандарга абдан уят карам ушул жерден. Ушундай норма бизге керек.
Көпчүлүк депутаттарды резервтеги мандатты механизмдери кызыктырды. Республикада Жүрт фракциясынын депутаты Тарыйел Жоробеков бул демилгедеги тобокелчиликтерди белгиледи.
Эгерде элдер анча процентте шайлабай койсочу, канча шайласа ошого жараша болот. Айда гарантия жок да. Бизде жалпылап эле айтылып атат да, ошон үчүн айтып атам мен.
Жогор кеңештеги КСДПК партиясынын депутаты Дастан Бекешев мыйзамды биринчи окууда колдоого чакырып, аял саясатчылар керек деген пикирин ортого салды.
Түз демократия эмес. Бирок ошол эле кезде убактылуу мөөнөттө бул керектүү нерсе да. Аялдар жөн эле үйдө отурбаш керек. Мисалы бизде убактылуу болсо дагы президент болгон Роза Исаковна. Бирок жакшы эле иштеген да. Тоо эле салымды кошкон да. Айымдардан дагы мындай лидерлер өссө мамлекетке дагы жакшы болот да. Биринчи окуудан мыйзам долбоорду колдойлу.
Бирок шайлоо жөнүндөгү мыйзамдардын курамында каралып жаткан бул долбоордун мындан кийинки тагдыры кандай болору азырынча белгисиз. Жергиликтүү кеңештерде аялдарга 30% квота бөлүү жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 2016 жылы да каралып, биринчи окууда 102 депутаттын колдоосу менен өтүп, экинчи окууга жеткен эмес. Долбоордун парламентке 2 жылдан кийин кайра кайтып келишине укук коргоочулардын, жарандык активисттердин жергиликтүү кеңештердеги аялдардын санына тынчсыздануусун билдирип, мыйзамга өзгөртүүнү суранып, президентке кайрылуусу негиз берди. Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу менен Кыргызстандын мыйзамдарына башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма кирген. Бирок бул талап дээрлик баардык органдарда аткарылбайт. Расмий маалыматтар карганда жергиликтүү кеңештерде депутат аялдар 11% түзөт. Бул Кыргызстандагы 453 айылдык кеңештин 86%сында бир да аял депутат жок дегенди билдирет. Гендердик тең салмактуулук жагынан шаардык кеңештерде деле абал чеке жылытаарлык эмес. Ал жака шайлаган депутат аялдардын саны 21% түзөт. Ал эми Жогорку Кеңеште 120 депутаттын 16% гана аялдар. Гендер маселелери боюнча Адис Бакендосалиева шайлоочулардын 51% аялдар түзгөн өлкөдө мындай көрсөткүчтүн болушун акылга сыйбаган иш деп эсептейт. Анын айтымында аялдардын аздыгынан мектеп, бала бакча, ооруканадагы шартты жакшыртуу, эне менен баланын өлүмүн азайтуу, алардын саламаттыгына кам көрүү, үй бүлө институтун бекемдөө, миграция, келечек муунга татыктуу тарбия берүү сыңары өзөктүү социалдык маселелер унутта калат.
Гендердик квота деген бизге абадай керек бизге. Айыл жергесиндеги аялдардын абалы деген жылдан жылга начарлап баратат. Энелердин өлүмү көбөйүп атат.
Шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү, кошумчаларды киргизүү тууралуу мыйзамдардын долбоорлору, алардын ичинде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү долбоор 3-июнда өтө турган парламенттик окууда талкууланбай болду. Аялдардын саясаттагы ордун колдоо максатын көздөгөн адистер, укук коргоочулар талкууну турлай маалыматтык кампанияны башташты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Володимир Зеленский.
Украина жаңы президент кызматка киришти. Саясий тажрыйбасы жок Володимир Зеленский дароо парламентти таркатты жана эрте шайлоо жарыялады. Саясий тиреш курчушу мүмкүнбү? 41 жаштагы эл кызматчысын алдыда кандай сыноолор күтүп жатат? Таджикстан түрмөдөгү тополоң 32 кишинин өмүрүн алды. Бийлик уюштуруучулар деп Ислам мамлекеттик экстремисттик уюмунун абакта отурган мүчөлөрүн атоодо. Түрмөлөрдөгү коопсуздуктун жетиштүү камсыздалбаганына ким күнөөлүү?
Биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрө аласыздар.